Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo ljubitelje emisije Riznica znanja na početku još jednog druženja. Teme o kojima danas govorimo su iz geografije, botanike, arhitekture, a saznaćete i koje pronalazače su ubili njihovi izumi. Povešćemo vas na jedan manje poznat geografski prostor bogat narodnim predanjima, ali i prirodnim ljepotama. Radio Talasima vodimo vas na Gledičke planine u Srbiji. Govorit ćemo o prvoj Beogradskoj gimnaziji. Spomenikom kulture proglašena je 1989. godine i pripada grupi nacionalnih institucija Srbije, kao što su to Narodna biblioteka, Narodni muzej, Državni arhiv. Predstavit ćemo vam i ljekovita svojstva jedne mirisne planinske biljke. To je zdravac, za koji se vjeruje da može da oporavi i ojača organizam. U nekim krajevima ovu biljku zovu i priboj, ali i ždralica, jer plod zdravca podsjeća na kljun ždrala. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Prvo ćemo zaploviti prostranstvima geografije. Bilo bi dobro da vam je pri ruci mapa Srbije, jer ćete na taj način lakše pratiti ovo radio putovanje na koje nas i danas vodi dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske i dobrodošlica u emisiju Geografskih zanimljivosti i putovanja. Razmišljajući o geografskom prostoru koji je relativno nepoznat našim slušalcima, a istovremeno zanimljiv, sjetio sam se jednog zanimljivog događaja od prije više četvrt vijeka. Kao relativno mlad apsolvent Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, ali sa zavidnim planarskim stažom, sa pomalo i internacionalnim iskustvom, na jednom putovanju objašnjavao sam u jednom prijatnom društvu svoja planinarska iskustva, ne štedeći komplimente za brojne planine. Vjerovatno bih ja priču pričao i do kraja putovanja da me jedan simpatični čiča nije upitao: a je li naš planinar upoznao Gledičke planine? Teška srca sam tada priznao da nisam, a tada sam mislio kakve su to planine koje ne prelaze 1000 metara nadmorske visine. No kasnije sam tu grešku donekle ispravio. Zbog toga predlažem da malo uz moju pomoć i pomoć putopisaca sa tih geografskih prostora, zajedno sa geografskom kartom, krenemo Gledičkim planinama u pohode. U enciklopedijskim leksikonima iz geografije o ovim planinama je napisano nekoliko šturih informacija. Da je to gromadna planina u Šumadiji, južno od Kragujevca. Pruža se u pravcu severozapad-jugoistok. Vjerujem da vam je već zaparala uši činjenica da je naziv planine u množini, znači Gledičke planine, a da je riječ o jednoj planini, a ne više njih. Preko Gledičkih planina, blago zatalasana šumadija se polako spušta do rijeke Zapadne Morave. Na lijevoj obali ove rijeke prestaje predpanonska, a počinje na desnoj obali planinska Srbija. Prethodnicu tih planina, kako se to obično kaže, čine još planine Goč, Jastrebac i Kopaonik. Planine o kojima danas govorim su dobile ime po selu Gledić, koje se nalazi na centralnom dijelu planinskog vijenca. Već sam rekao da im je nadmorska visina ispod 1000 metara, a najviši vrh Samar je dostigao kotu 922. Prosječna visina je oko 700 metara, a dominira šuma hrasta i bukve. Niže pojasa ovih šuma su livade, voćnjaci, vinogradi i oranice. Vjerujem da je malo slušalaca koji nisu čuli za Gruž i Levač, čuveni voćarski i vinogradarski kraj. Uostalo, dovoljno se sjetiti jedne lijepe pjesme koja govori o djevojci iz grada i rijeci Gruži. Moram napomenuti da demografska slika živopisnih sela ovih krajeva govori da su ona poluprazna, pa se nije na odmet sjetiti jedne druge stare pjesme. Prođoh Levač, prođoh Šumadiju, ali ne nađoh za sebe devojku. Osim rijeke Gruže, koja teče zapadnom podgorinom Gledičkih planina, a ušće je pod planinom Rudnik, ostalih vodotoka, posebno stalnih, je malo. Poznatije su Kalenička rijeka i Ljubostinska rijeka. Na obodima Gledičkih planina se nalaze 4 velika grada: Kragujevac, Jagodina, Trstenik i Kraljevo. Centar planinskog vijenca i ljevča je Rekovac, gradić poznat po voćarstvu i vinogradarstvu, i to je najpogodnije mjesto za obilazak Gledičkih planina, posebno centralnog dijela. Nekada je dolina Velike Morave zbog neregulisanih obala bila neprohodna, pa je glavna saobraćajnica Balkana bio stari carigradski drum koji je vodio kroz prostor Gledičkih planina. O tome svjedoče i tragovi starih naselja, još uvijek nedovoljno ispitanih od strane arheologa i historičara. Kod mjesta Županjevac, u blizini manastira Kalenić, se nalaze ostaci 3 grada. Jedan je bio na brdu, kao na nekoj straži. Otuda ime Straževica. Drugi je bio u samom mjestu, a treći nešto južnije kod sela Prevešt, a ovom selu ću kazati nešto kasnije. To su zapravo bili antički gradovi koji su obnovljeni u srednjem vijeku. Mnogi poznavaoci ovog prostora smatraju da je Županjevac bio sjedište nekog župana Nikole, koji se često pominje u starim hronikama. Također, nevjerovatno zvuči podatak da čak 4 grada oko Gledičkih planina nose ime Jerinin grad. Poznata je činjenica da najveća koncentracija starih gradova u Srbiji je na Rudniku i Gledičkim planinama. Većina je zarasla u korov, pa ih je teško i naći, ali to je jedan pokazatelj odnosno današnje generacije prema određenim prošlim vrijednostima. Najveće bogatstvo Gledičkih planina ipak nisu ti zaboravljeni gradovi, samim tim što su zaboravljeni, već izuzetno lijepi manastiri. Na sjevernom dijelu planine, kod naselja Velike Pčelice, nalaze se 3 manastira iz 15. vijeka. Po predanju, ktitori tih manastira su 3 sestre, Raletinka, Dena i Sara. Po njima su ti manastiri i dobili imena Raletinac, Denkovac i Sarinac. Osim njih, poznatiji su Kalenić i Ljubostinja, 2 bisera Moravske škole građevinarstva, za koju neki tvrde da je neponovljiva. Prije upoznavanja slušalaca sa manastirom Kalenić, želim da kažem nekoliko riječi o jednoj neobičnoj pojavi, bolje reći fenomenu koji mnogi nazivaju žubor nevidljive vode. Naime, ispod jednog vrha, koji narod jednostavno zove Čuka, duboko pod zemljom se čuje huk vode koja ne izvire na tom mjestu. Ljudi ovom fenomenu, kao i ostalim svim neobičnim pojavama, pripisuju magična, ljekovita svojstva. Navodno, ova govor voda, što je drugi naziv za žubor vodu, liječi sljepilo, ali pod uslovom da je slijep čovjek popije. Problem je u tome što tu vodu nisu vidjeli ni oni koji mogu da je vide, a voda je tu, žubori u dubini planine. Manastirska crkva u Kaleniću je posvećena vavedenju Presvete Bogorodice, a zidana je od 1407. do 1410. godine. Jedna legenda o nazivu manastira ktitorstvo pripisuje samom despotu, a manastir je građen za života knjeza Lazara. Lazar je navodno, posmatrajući zidanje ovog velelijepnog hrama, skliznuo sa konja, zaslijepljen blještanjem bakarne kupole. Majstori su poslije toga metal kalili da bi manje blještao. Pa legenda lijepo zvuči, ali manastir je ipak nastao 20 i više godina kasnije. Selo Kaludra je u blizini Kalenića. Tu su kalođeri, koji su prenosili Nemanjine mošti i studenice za Vraćevšnicu, odmarali pod sjenkom nekog hrasta. Taj hrast narod od tog vremena naziva kraljevo drvo i smatra ga za svetinju. Fama volat ili ti kruži priča da kogod se ovo drvo griješio, loše je prošao. Međutim, u levačkom kraju postoji još jedno zanimljivo drvo. Drugo neobično drvo je zločudno, a inače je jabuka. Znamo iz Biblije da je jabuka rajsko drvo, ali ovu jabuku na putu između dva lokalna naselja, mislim da se zovu Belušić i Oparić, narod izbjegava. Kažu da je, ovo već nije legenda, i knez Miloš upamti ovo drvo, jer kad je išao u Kalenić, njegov konj je u blizini pomenute jabuke slomio nogu. Istorijski izvori kažu iz čista mira. Knez se naravno čudio i krstio, ali zločudno drvo je svoje učinilo. Mnogo vremena bi trebalo da se nabroje sva inkrimisana djela nepodobne jabuke, no bilo kako bilo, sujevjerje je učinilo svoje i rezultat toga je da su ga putari prilikom gradnje puta jednostavno zaobišli. E sad, pošto nije baš najbolje rajsko drvo toliko ocrniti, ili bolje reći da đavo nije baš potpuno uvijek crn, postoji priča da plod ove jabuke liječi sterilitet muškaraca. To je vjerovatno razlog da već više od jednog vijeka sa ovog drveta nije ubrana zrela jabuka. Poštovani slušalci, kako etnoistorija Srba uvažava uglavnom princip svetog trojstva, što je objektivno i naučni princip, na Gledičkim planinama raste i treće neobično drvo, najdeblji hrast na Balkanu. Nije ga baš Guinness arbitrirao, ali za obim od preko 10 metara mještani smatraju da trenutno, termin je uslovan, nema konkurencije na trećem poluostrvu Južne Evrope. Stanovnici pomenutog sela Kaludra su i svojevrsni ekološki inovatori sa izuzetnim smislom za praktičnost, pa i više od toga. Kvaka je u tome, ovaj termin koristim u smislu domišljatosti, da su mnogi od njih do ulice prvo zidali bazen za stajsko đubrivo. Iza njega je štala, pa dvorište u kome se nalaze poljoprivredne alatke. Sada tek dolazi dvorište sa živinom, po principu za doručak svježa jaja, a nakon toga dvorište, a onda tek stambene zgrade. Domaćini sigurno uživaju u miru i diskreciji doma svog. A koliko ulica sa mirisom stajskog đubriva je pravo mjesto za okupljanje mladih i ostalih, prepušta mašte slušalaca da presude. Već sam pomenuo selo Prevešt između Kalenića i Ljubostinje. Tu su Turci, nezaobilazni segment folklora Srba kroz 6 vijekova, navodno jurili nekog hajduka, ali on je za njih bio mnogo vješt, pa ga nisu naravno nikad ni uhvatili. Turci su na kraju priznali da je on za njih bio ne samo vješt, nego i prevješt, i tako selo dobi ime. Pri kraju današnjeg priloga, poštovani slušaoci, da poslušamo i jednu preporuku dobrih poznavalaca ovog geografskog prostora, a ona jednostavno glasi: Borač treba vidjeti. Ako obilazite Gledičke planine sa gružanske strane, a ako je geografska karta pred vama, to je iz pravca Knića ili Gruže, svakako ćete naići na selo Borač, selo za koje se mnogi slažu da ima zanimljive turističke mogućnosti. Iz pravca Knića prema Boraču Iz daleka impresionira granitna stijena koja se nestvarno diže na samim mjesto u ovom pitomom kraju. Na stjenovitom platovu Boračkog krša se nalaze ostaci starog grada, koji je vjerovatno podigao knez Lazar. Osmanlije su nakon 50 godina od Kosovskog boja spalile grad, a car im je u to vrijeme bio, ako me gimnazijsko poznavanje istorije ne vara, Murat II. Za mjesto je vezana legenda o Grdani, sestri cara Dušana. Legenda je zanimljiva sa stanovišta ravnopravnosti polova u srednjem vijeku. Naime, ova žena, ružne glave, mada ne odstupam od stava da ne postoje ružne žene, i prema legendi prelijepog tijela je živjela u Boračkoj šumi kao isposnica. Tu ju je otjerao muž, tipični muški šovinizam, otac potonje kralja Vukašina Manjavčevića. Legenda kaže da je car Dušan lovio u Boračkom kraju i bio je začuđen kada je probao jela koja su mu ponudili mještani. Tu su bila jela koja je on u mladosti jeo na dvoru, a spremala ih je Grdana. Dušan je svojoj sestri na tom mjestu sagradio manastir sa malom crkvom u kojoj je ova žena nesrećne biografije i završila svoj životni vijek. Poštovani slušaoci, do slušanja.
Riznica znanja.
Da čujemo zanimljive podatke o prvoj beogradskoj gimnaziji, koja je osnovana ukazom Miloša Obrenovića. Tada se nalazila u Jug Bogdanovoj 26 u kući Nikole Selakovića, a posle toga je često mijenjala mjesto. Na početku rada gimnazija je imala samo dva razreda. U naredne 4 godine dobila je svih 5 razreda, tako da je školske 1842. 1843. upotpunila 4-godišnje školovanje. Gimnazija se razvijala u mjeri u kojoj se razvijalo i srpsko društvo. Da bi se zadovoljile rastuće potrebe za prostorom, tražena su nova rješenja. U toku školske 1844. 1845. godine gimnazija se uselila u konak kneginje Ljubice. Ni tu nije dugo ostala. Već naredne školske godine seli se na novu lokaciju, u okolinu Saborne crkve, u zgradu sadašnjeg fakulteta primijenjenih umjetnosti, u ulici Kralja Petra, nazvanoj tako da podsjeća da je najstariji sin kneza Aleksandra Karađorđevića, Knežević Petar Karađorđević, docnije Kralj Petar I, tu pohađao sva 4 razreda. Na ovom mjestu je tokom juna 1858. godine Knežević Petar javno polagao ispite. Ispitu je, između ostalih, prisustvovao i Vuk Karadžić. Prva Beogradska gimnazija 1863. godine trajnije riješila problem smještaja na osnovu poklona kapetana Miše Anastasijevića. Uselila se u kapetan Mišino zdanje zajedno s velikom školom, bibliotekom, muzejom i društvom srpske slovesnosti. Vremenom je ovo mjesto postalo tijesno zbog sve većeg broja studenata u velikoj školi. Od početka školske 1898. 1899. do 1904. godine učenici gimnazije bili su raspoređeni u tri zgrade, u ulici Kralja Petra 4, zgradi Beogradske realke i zgradi kod Vaznesenske crkve. Postalo je sve očiglednije da joj treba naći veći i trajni prostor. Tako se konačno skrasila na jednom mjestu na beogradskom Dorćolu, gdje ovo impozantno zdanje i danas postoji i školuje nove generacije đaka. Beogradska opština dala je plac kod crkve Svetog Aleksandra Nevskog. Uzet je kredit, pa je 20. septembra 1936. godine osveštan kamen temeljac nove gimnazijske zgrade, u koju se prva Beogradska gimnazija uselila 27. aprila 1938. godine. To je i njena današnja adresa, Cara Dušana 61. Na zidovima škole nižu se likovi Ljube Nenadovića, Milovana Glišića, Stevana Sremca, Laze Lazarevića, Petra Kočića, Jovana Skerlića, Kornelija Stankovića, Stevana Mokranjca, Stepe Stepanovića, Jovana Cvića i drugih slavnih učenika i profesora ove škole.
Riznica znanja.
Herbateka.
Sada ćemo saznati nekoliko podataka o jednoj ljekovitoj biljci. Riječ je o zdravcu koji se koristi za liječenje oštećenja kože i upala sluzokože. Ova biljka se od davnina stavlja u vodu kojom se svi ukućani umivaju za Đurđevdan.
Koliko je biljka zdravac korisna i ljekovita govori njen naziv, ali i činjenica da je tradicionalno uz dreni grabež obavezan dodatak vodi kojom se umivaju ukućani na Đurđevdan. Od ove biljke su se nekada pleli i vjenčići koji su krasili djevojački vrat tokom ovog velikog prolječnog vjerskog praznika uz obaveznu pjesmu Zdravče vjenče, cvijeće mirišljevo. I momci su se tada kitili ovom biljkom da budu zdravi kao zdravac. U narodu se vjeruje da najveću snagu ima zdravac ubran pred praznik, koji se u narodu naziva biljni. U nekim krajevima ovu biljku zovu i priboj, ali i ždralica, jer plod biljke podsjeća na kljun ždrala. Riječ je o višegodišnjoj mirisnoj planinskoj biljci koja sadrži etarska ulja, tanine, holin i flavonske heterozide. Vjeruje se da može da oporavi i ojača organizam. Stabljika je uspravna, s brojnim listovima koji su na tankim, dugim peteljkama. Cvjetovi su uspravni, crvenkasto-ljubičastih krunica. Osim što je zdravac rasprostranjen na sjenovitim mjestima u brdskim i planinskim područjima, gaji se i kao baštinska vrsta. Kao ljekovita sirovina upotrebljava se rizom, podzemno stablo, koji se vadi u rano proljeće, može i u jesen, prije nego što biljka počne da se razvija, a zatim suši na suncu. U narodnoj medicini upotrebljava se kao sredstvo za površinsko skupljanje tkiva, liječenje manjih oštećenja i zapaljenja kože i sluzokože, kao i protiv upala sluzokože organa za varenje. Dobrim svojstvima obiluje i nadzemni dio biljke u cvijetu. Suši se na promaji, u hladu. Sadrži tanine, flavonoide, gorka jedinjenja, smole. U narodnoj medicini koristi se protiv proliva, a s polja za ispiranje usta i grla i kod manjih oštećenja kože i sluzokože. Čajevi koji se pripremaju od nadzemnog dijela biljke pomažu da se ublaže različite tegobe. S polja se ovaj napitak upotrebljava kao sredstvo koje površinski skuplja tkivo i djeluje kao blagi antiseptik. Destilacijom, vodenom parom iz nadzemnog dijela biljke dobija se etarsko ulje, prijatnog mirisa koji se koristi u kozmetici. Zbog crvenkaste boje, cvjetova i plodova, u 17. vijeku se vjerovalo da je zdravac koristan za obnavljanje krvi. Zbog toga se najčešće upotrebljavao kod krvarenja, ali i dijabetesa. Čaj od ove biljke možete pripremiti na sljedeći način. 10 grama osušene biljke zdravac preliti sa 200 ml ključale vode. Poklopiti i ostaviti da odstoji pola sata. Procijediti i piti jednu šolju na tašte, a drugu tokom dana. Za ispiranje usta, pomiješati po 25 grama zdravca, nane, kamilice i iđirota. Dvije kašike dobijene mješavine preliti s 200 ml ključale vode, poklopiti i ostaviti da odstoji pola sata. Procijediti i ispirati usta. Protiv proliva možete pripremiti dvije mješavine. Pomiješati po 20 grama zdravca, virka, smilja, petrovca i vranilovke. Tri kašike ove mješavine preliti s pola litra hladne vode. Ostaviti preko noći. Ujutro zagrijati u poklopljenom sudu da proključa. Kada se ohladi, procijediti i piti tokom dana umjesto vode. Druga mješavina priprema se na sljedeći način. Pomiješati po 30 grama rizoma zdravca, kantariona i žive trave i 10 grama majčine dušice. Tri kašike mješavine preliti s pola litra hladne vode. Ostaviti preko noći, a ujutro zagrijati u poklopljenom sudu da proključa. Kada se ohladi, procijediti i piti tokom dana umjesto vode.
Riznica znanja.
Došao je i trenutak da čujemo koje pronalazače su ubili njihovi izumi. Ironija sudbine namijenila je nekim izumiteljima kraj kao na filmu, da im glave dođu upravo njihovi sopstveni izumi, bez obzira na to koliko su poslije bili od koristi čovječanstvu. Jedan od njih je Franz Reichelt, francuski krojač porijeklom iz Austrije. Zbog svoje pasije, pravljenja prvog padobrana, dobio je nadimak leteći krojač, koji zvuči blago ironično, ako se ima u vidu kako je Franz okončao svoj život. Naime, ovaj izumitelj bio je pionir u šivenju padobrana, te je tako jednog dana odlučio da testira jedan koji je sam dizajnirao i skrojio. Za probni skok izabrao je ni manje ni više nego Eiffelov toranj. Njegov se padobran nije otvorio i Reichelt je poginuo. Amerikanac William Bullock izumio je 1863. rotirajuću štamparsku presu, revolucionarni izum u štamparskoj industriji. zbog velike brzine i efikasnosti. Međutim, 4 godine kasnije dogodila se bizarna nesreća dok je podešavao jednu od štamparskih mašina u Filadelfiji. Nepažnjom mu je jedan dio pao na nogu koju je nakon nekoliko dana zahvatila gangrena. Uprkos amputaciji, William Bolock je ubrzo umro od posljedica infekcije. Otto Lilienthal, njemački izumitelj, zaslužan je za postojanje paraglajdera. Tokom svoje kratke letačke karijere razvio je čak 18 različitih modela, 15 monoletjelica i 3 biletjelice. Zbog doprinosa na polju avijacije često se spominje kao otac letenja. U ljeto 1896. stradao je poslije pada s visine od 17 metara, dok je pokušavao ponovo da vine svoj paraglajder koji je uporno odbijao njegove komande. Smrt je nastupila 36 časova nakon pada, uslijed frakture kičme, a njegove posljednje riječi bile su: neke žrtve se moraju podnijeti. Malo je poznato da je francuski nastavnik hemije i fizike Jean-François de Rozier bio jedan od pionira avijacije. Zajedno sa markizom Darlandom 1783. godine prvi put je poletio u vazduh balonom. Rozier je poginuo kada se balon srušio u blizini Vimeroa u trenutku dok je pokušavao da preleti preko La Manche, a on i njegov saputnik Pierre Roman su tako postali prve žrtve vazdušne nesreće. Američki inženjer i hemičar Thomas Milgee u 51. godini je obolio od dječje paralize i postao invalid. Razvio je složeni sistem poluga i veza kako bi mogao da se podiže iz kreveta. Vlastiti patent ga je na kraju ubio 4 godine kasnije kada se slučajno zapleo u kanape svoje naprave i ugušio se. Ipak, u istoriju je ušao i kao čovjek koji je izumio tetraetil olovo, aditiv koji se dodaje benzinu, kao i hlorofluorkarbon. Dobitnica Nobelove nagrade iz oblasti hemije Marija Curie izumila je proces izolacije radijuma nakon što je zajedno sa suprugom otkrila radioaktivne elemente radijum i polonijum. Slavna naučnica umrla je od aplastične anemije, što je bila posljedica dugotrajnom izlaganju ionizujućoj radijaciji tokom eksperimenata. U vrijeme kada se Curieva bavila naučnim radom, posljedice radijacije na ljude nisu u potpunosti bile istražene. James Douglas bio je posljednji od 4 regenta Škotske tokom vladavine kralja Jamesa VI, a proslavio se nakon što je dobio rat sa pobunjenicima koji su podržavali prognanu kraljicu čuvenu Mary Stuart, kada je iz Engleske donio jednu posebnu vrstu giljotine koju je malo modifikovao, nije mogao ni da nasloti da će ona posjeći i njegovu glavu 1581. godine. Valerijan Abakovski, letonski inovator, konstruisao je takozvani aerovagon, eksperimentalni vagon koji je koristio motor aviona i propeler, a njegova namjena je bila da se njime prevoze sovjetski državnici. U julu 1921. grupa koju je predvodio Fjodor Sergejev krenula je ovim vozilom od Moskve ka Tuli, kako bi ga testirali. Iako su uspješno stigli u Tulu, na povratku u Moskvu, vozilo je pri velikoj brzini iskočilo iz šina, a svi putnici su nastradali, uključujući i Abakovskog. Joseph Ignace Guillotin, nije izumio giljotinu, ali njegovo ime je postalo sinonim za ovu spravu kojom se vijekovima obavljala egzekucija. Giotin je bio francuski ljekar koji je 1789. godine predložio da se pri izvršenju smrtnih kazni koristi sprava koja osuđenicima odsjeca glave. I dok jedni izvori tvrde da je na kraju svog života i sam postao žrtva giljotine, drugi pak govore da je to samo legenda i da je umro prirodnom smrću. Zbog sramote što se porodično ime vezuje za takvu strašnu stravu, giotinova familija tražila je od vlade da promijeni ime giljotine. Van Hu, kineski zvaničnik iz 16. vijeka, bio je po svemu sudeći čovjek ispred svog vremena u želji da dosegne zvijezde, te je tako pokušao samoga sebe da lansira u svemir i to sjedeći u stolici za koju je privezao 47 malih raketa. Rakete su naravno eksplodirale pri paljenju, a nakon eksplozije nije ostalo ništa, ni od Van Hua, a ni od njegovog izuma. Tako se neuspješno završio njegov pokušaj da postane prvi astronaut. Kosmička pravda ipak je postignuta kada je jedan od kratera na Mjesecu dobio ime upravo po ovom službeniku čuvene dinastije Ming.
Riznica znanja.
Došli smo do kraja današnje emisije Riznica znanja. Ako želite da u ovoj emisiji čujete teme koje vas posebno zanimaju, pišite nam na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada, Dragan Šukalo, Igor Marić i Goran Predojević. Tekstove čitali Draško Ratković i Olga Korać. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.